Il-bidla tal-istaġuni konna iżjien nistennewa bil-ħerqa għax kienet tkun bidla ikbar u kompluta, speċjalment fil-ħwejjeġ u fl-ikel. Imma barra l-varjetà li jiġu mal-istaġuni li bħalissa pereżempju fl-Awstralja qegħdin naraw it-twelid u r-rimi ta' xiter u siġar li taffettwa il-bniedem u l-annimali u mhux biss fl-istonku. Din il-bidla fl-istaġuni narawha u nispera li nħossuha madwarna wkoll. Għavolja ftit li xejn natu kasa. Qed niftakar ftit ilu kodieħ l-iskola fejn kont nagħlem u ltqajt ma' Fiona li imxiet biċċa miegħi u kif fażana fil-bieb il-maħt is-siġra tal-ġakaranda li billi konna f'nofs ir-rebbja kienet ċappa nar viola bil-ward li kien fija. U jien li m'għandix ħajta fil-sini qed ara naqra ma tistax tgħid li m'għandix fir-rebbja u Fiona mal-arqat li taf li qatt ma tgħid kasa u ma nistaġibx. Għax il-ħajja moderna fil-bidla bl-ambjent f'kollox issa sirna tant aljenati li ma nagħtux każ tal-bidliet bħal dawn. Mhux bħal ma għamel il-professur kittieb Taljan Antonino Minervino li qed jistudja u jħoss l-effett tal-istaġuni u li ma tantx għadna nħossu jew nagħtu każhom biex iħossom hu. Dan il-professur mar jgħix fl-Alpi, montanji għoljien fl-Europa, il-biċċa l-kbira imdawwar bin-natura u bħafna kesħa u silġ fix-xitwa. Jgħix waħdu mal-qattus li għandu f'daqra ta' cottage 600 metru il fuq mil-baħar. Spjega dan id-distak modern tal-bniedem senza jaħlu tal-bliet mill-effett tal-bidla fl-istaġun, meta kiteb hekk. Meta kont ngħix fil-belt, il-konnessjoni tiegħi mal-istaġuni kienet zero. Lanqas kont nagħti każ jew inħares lejn is-sema. Kemm mirni ngħix hawn waħdi fil-muntanji, skoprejt ir-ritmu tagħhom li mlini bil-paċi u li bidlet il-karattru tiegħi u kibret ukoll fija il-kalma u l-paċenzja u li naċċetta lil-ħadd ieħor u naturalment napprezza s-solitudni u in-natura. Fil-kitba tiegħu, Minervino għamel enfasi fuq kemm il-bniedem għandu bżonn ir-ritmi tan-natura bħal bidla tal-istaġuni u jemmen li din il-bidla fin-natura taffettwa wkoll in-natura tal-bniedem u l-ħajja tiegħu saħansitra fil-ġisem u speċjalment fl-irqad jew aħjar fl-insomnja li da' żmien qiegħda tolqod lil miljuni. Kif spjega hu, kull bniedem għandu mhux arloġġ wieħed ma għandu arloġġ ta' xejn jiekol u xejn jorqod, ta' xejn għandu wkoll jistrieħ. Dan hu se jaħlu arloġġ bioloġiku, jiġifieri hu parti minn moħħna. Dan jgħidna biex naħdmu jew nimxu mal-arloġġ jew ir-ritmu tan-natura wkoll. Meta l-arloġġ ta' moħħna jitlef ir-ritmu u jimxi man-natura jew għax aħna biżi jew ma nagħtux każu għax qed jitbiddel ukoll, bdejn il-bidla tinħoloq ċerta konfużjoni mhux biss moħħna imma fil-ħajja tagħna. Le m'iniex sa nibni l-lukanda għall-bissilġ u l-muntanji n-organizzators għal hemm mal-professur li semmejt l-idea prinċipali hi li jinsiru iktar konxi tat-tibdil fin-natura li tista' taffettwa il-ħajja tagħna u li iżjed l-ingawdu it-tibdil tal-istaġuni li tista' issa ħaħna kemm fil-ġisem u kif ukoll fil-personalità tagħna, speċjalment kif naħsbu u wkoll kif inqossu.